ค่ะรัฐบาลวอชิงตันชุดใหม่กำลังเดินหน้ากำหนดความชัดเจนของแผนการเจรจากับเกาหลีเหนือเรื่องเทคโนโลยีนิวเคลียร์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเปิดเผยว่าสหรัฐจะใช้ทั้งไม้แข็งอย่างมาตรการคว่ำบาตรและแนวทางที่เบากว่าเช่นการต่อรองทางการทูตเพื่อยับยั้งการพัฒนาขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือค่ะแต่นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่เคยทำงานในทำเนียบขาวเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็นว่าสหรัฐควรจะวางยุทธศาสตร์ในการต่อรองใหม่โดยเริ่มยอมรับความจริงที่ว่าเกาหลีเหนือจะไม่ยอมถอดถอนอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดค่ะสถาบันวิจัยของสหรัฐเพื่อยุทธศาสตร์ของประเทศหรือ The Institute for National Strategic Studies ได้รายงานว่าขณะนี้เกาหลีเหนือมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ประมาณ 15-60 ลูกซึ่งพิสัยของอาวุธบางส่วนนั้นสามารถสร้างความเสียหายข้ามทวีปถึงสหรัฐได้เลยค่ะนอกจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนืออย่างนายคิมจองอึนยังได้สร้างแรงกดดันระลอกใหม่ให้สหรัฐเพียงไม่กี่วันก่อนที่นายโจไบเดนจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอีกด้วยโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้แสดงแสงยานุภาพของขีปนาวุธชนิดใหม่ผ่านการเดินขบวนสวนสนามของกองทัพในกรุงเปียงยางค่ะทั้งนี้อดีตเจ้าหน้าที่สหรัฐด้านความมั่นคงต่อประเทศเกาหลีเหนือมาคัสกาโลคัสจึงมองว่าสหรัฐควรประเมินความเป็นจริงของสถานการณ์ใหม่ได้แล้วเพราะนโยบายฉบับก่อนนั้นยึดหลักที่ผิดทั้งสองประการคือสหรัฐมีอำนาจพอที่จะโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ค่ะและอีกประการหนึ่งที่เขาเห็นว่าอเมริกาเข้าใจผิดคือประเทศจีนจะมีส่วนร่วมในการช่วยเจรจากับเกาหลีเหนือให้เลิกโครงการดังกล่าวค่ะมาคัสกาโลคัสยังให้คำแนะนำด้วยว่าเป้าหมายหลักของรัฐบาลชุดไบเดนควรเป็นการสร้างความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือสร้างผลกระทบต่อภูมิภาคและดำเนินความสัมพันธ์กับคิมจองอึนในด้านอื่นๆนอกจากการกดดันให้ปลดอาวุธนิวเคลียร์เพียงอย่างเดียวหากทำสำเร็จผู้สันทัดกรณีหลายคนเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะช่วยแก้ปัญหาภายในเกาหลีเหนือได้และยังสามารถปรับพฤติกรรมของนายคิมต่อประเทศอื่นๆได้อีกด้วยค่ะอดีตสมาชิกความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาววิกเตอร์ซาเขียนบทความลงนิตยสาร Foreign Affairs ว่าสหรัฐควรทำสัญญาการลดจำนวนอาวุธนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือคล้ายกับสนธิสัญญาที่สหรัฐทำไว้กับสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นค่ะส่วนโจเซฟยูนอดีตนักการทูตอาวุโสและแฟรงค์อัมเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้กล่าวว่าสหรัฐใช้เวลากว่า15ปีในการโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือล้มเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์อย่างสิ้นเชิงการต่อรองระยะยาวแบบที่ไม่ได้ผลเช่นนี้นั้นกลับกลายเป็นการชี้จุดแข็งให้เกาหลีเหนือครอบงำอาวุธได้แรงต่อไปและนำมาใช้ต่อรองกับสหรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ประเทศตนเองเพียงฝ่ายเดียวนอกจากนี้เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกลาโหมผู้หนึ่งได้เตือนว่าหากสหรัฐตั้งโจทย์เพื่อควบคุมศักยภาพทางอาวุธของเกาหลีเหนืออาจเป็นการส่งสัญญาณโดยปริยายว่าเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ผลที่อาจตามมาคือประเทศอื่นๆในภูมิภาคอย่างเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอาจจะหันไปพัฒนาอาวุธร้ายแรงดังกล่าวเพื่อป้องกันการโจมตีจากเกาหลีเหนือก็เป็นได้ค่ะท้ายสุดนี้ดุนยอนคิมนักวิเคราะห์ด้านเกาหลีแห่งศูนย์ Center for New American Security แนะนำว่าเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงจุดที่เกาหลีเหนือได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของโคโรนาไวรัสรัฐบาลเปียงยางอาจต้องการให้อเมริกาผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและนั่นน่าเป็นการเปิดทางให้รัฐบาลของประธานาธิบดีไบเดนต่อรองเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับเกาหลีเหนือได้อย่างมีความคืบหน้าค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงาน